ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ካብቲ ዓውዲ ውግእ ርሒቖም ዝርከቡ ሲቪላት መቕተልቲ ሓዊሱ ግዳያት ማእሰርቲ መስወርቲ ምዕሻግን ምውራስን ንብረት ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ መንግስቲ ስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ነባራይ ቅድሚ ሎሚ ሰለስተ ግዜ ከም ዝተኣሰረ ይገልጽ። ንድሕነቱ ክበሃል ሽሙ ኣይንጠቅስን ድምፂ እውን ቀይርና የለና። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ግፋ ማእሰርቲ ብስፍሓት ይፍጸም ከም ዘሎ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ዝገለጸ ዘዘራረብናዮ ከም መንበሪኡ ወፂኡ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ካብ ዝሰርሓሉ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ብስፍሓት ተሓፊሶም ተወሲዶም ይብል። ንሱ ግን ካብ መሳርሕቱ ብዝበጽሑ ሓበሬታ ካብ ማእሰርቲ ከም ዘምለጠ ይዛረብ።
ሰራዕተኛይ መሳርሕተይ ተሓፍሶም ዝኮኑ ተጋር ኣለው ካብቶም ዝተሓፍሶ ሓንቲ ጓል ተንሽተይቲ ዝተቆልዑ ዘለዋ ሲንግል ማጀር እያ ላስ ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ዘለዋ ምኳኑ እናተፈልጡ ቶም ቆልዑ ኣብ ገዝኦም ዝሓለው ሳብ ስራሕ ተትሒዛ ሻሓዝውን ዘለኒ ሓበሬታ ሰባት ኣሊሾም ስምኖምዕለ ቦታ ከም ዘለ ተፈንፈት ዘሎ
ናበይ ከይወስድዎም ይበሃሉ።
እዚ ካብ ክትብ ከባቢ ተሓፍስዎም ንካትር እንበር ንፁር ሓበሬታ ሎ ኣባሰም እየ ገለመለ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ናብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ወፃ ምኳኑ እዩ ብኣጠቃላለ ግን ጥረትሎ ብጣዕሚ ንፈትዖ ኩነታት እዩ ትማ ኣነናፍቲ ዝሕበአሉ ቦታ እናኸትኩል ኣለኹ ብታክሲ ካብ ታክሲ ወደም ክወስድዎ ማዕደየረ የየ እሞኮልዑ ህፃውን ትቆልዑ ዝሓዘላ
ንተጋሩ ጥራሕ ድዩ እቲ ምእሳር
ኣነ ዝረእኽዎም ዘለኒ ሓበሬታ እንታይ እዩ ካብ ዝመፃ ታክስታት ከቶ ብልዎን ይፍተሹ ናይ ትግርኛ መታወቅያ ተልካ ናይ ትግራይ መታወቅያ ትውረድ ተትሒሳ ክኸይድ ብዛዕባ ብወረ ደረጃ ንፈልጦ ናይ ኦሮምያ ተወደብቲ ንትሓዝዮም ይበሃል ብርተኛ ይኮንኩን እርግጠኛ ዝኾንዎ ነገር ግን ተጋሩግን ይፈልጦም ብርክት ፈልጦም ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ብዓሰርተታ ሓሽሓር ዝፅር ተጋሩ ኣብ ትሕት ከይዲ ከም ዘለዉ ግን ዝፈልጦም ዝፈልጦም ተጋሩ ኣለዉ ሰራሕተኛ ነጋድ ሲገላ ምስ ናይ ግሎት ሰራሕተኛ ማሕሰሩ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ቁፃራት መወልወሊ መኮስተሪ ገዛ ገዝሩ ድኻታት ዕለታዊ ናብርኦም ዝደፍ ድኻታት ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ከካብ ዝሰረሕዎ ቦታ ናሓፈስከባቢ ከም ዝኸዱ ብዓይኒዩ ርአ እየ ብስሩቲ ዘሎ ሓበሬታ ው ንስ እዩ ብጣዕሚ ብሰፍሕ መልክዖ እንደገና ሎ ማዓልቲ ብሰፍሕ መልክዖም ዶር ትዶር እናዝበሩ ሰብ ይክቡ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ሓበሬታ ንግንዲና ይክብ ዘበ ሰብ ይጨናናቅ ከም ዘሎ ኣለካዶ ንካደላ ተባሃለ ይጣየቅ ከም ዘሎ ኣነውን ይድብል እየ እሳቶም ን ይድብል እየ እና እቶ ብርክብ ዘበ ሰብ ብጣዕሚ ሰዲድ ኩነታት እዩ ቤተሰብን ምጥያቅ ይፍከር እዩ ክን ከደለ ሳበይ ከም ዝኾነት ቦታት ይለስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኢሚድትሊ ብመካይን ተከባቢ ደሞ ዝወስድዎ ዘለዎ ሰብ
እቲ ኩናት ዓሚ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ወታደራትን ላዕለዎት መኮንናትን ተወላዶ ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ገሊኦም ኣብ ፈቐዶ ካምፕታት ተኣሲሮም ገሊኦም ላዕለዎት መኮንናት ድማ ከም መንበሪ ገዛውቶም ከይወፁ ተነጊርዎም ንሓደ ዓመት ኮፍ ኢሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ግን ካብ ገዛውቶም ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘዘራረብክዎ ነባራይ እውን ንሱ ዝፈልጦም ሰለስተ ኮሎኔላት ተወሲዶም ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፈልጡ ስድሮኦም ከምዝገለጹሉ ይዛረብ።
ኣበይ ከም ዘለዉ ይፈልጡ ናሓቲ ሓፊሶም ምውሳዶም ግን እርግጠኛ እየ ምክንያቱ ዝፈልጦም ሰባት ነይሮም ኣነ ቅድሚ ምውሳዶም ደሚደሎም ከመለኹም ኢደ እየ ተዳልዩ ተባሂልና ተዘጋጅና ኢና ነና ናይ ከም ዘወስድ ኣይፈለጥናን ዘለና ይብሉ ስባሕቲ ናብ ኣንስቶም ደሚደ ኣንስቶም እውን ከም ዘወሰድዎንን ኣበይ ከም ዘለዉ ሰብእተን ሓበሬታ ከም ዘይብለን እየ ነገረና ብሂወት ኣለዉ ድኦም የለዉ ተኣስሮም ድኦም ተቐሲሎም ድኦም ዝፈልጦ ነገር የለን ሳቶም እውን
እዚ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ሰብ ገዝኡ ብተደጋጋሚ እናተፈተሸ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልትታት ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ ይዛረብ። እቲ ማእሰርቲ ብዘይ ኣፈላላይ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ዝበለና ካልእ ነባራይን ሰራሕተኛ መንግስትን ድማ ቅድሚ ሎሚ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ይሕብር። እቲ ማእሰርቲ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ቅድሚ ምእዋጁ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ከምዝጀመረ ብምግላጽ ድሕሪቲ ኣዋጅ እቲ ኩነታት እናገደደ መጺኡ ደረት እውን የብሉን ይብል።
ደረት ዘለዎ ይኮናል ዋናነት ካብቲ ናይ ፀጥታ ዝሰርሑ ነበሩ ኣብ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ከምኡውን ኣብ መከላከያ ዝነበሩ ኣራት ሮታ ዝወፅ ይኮኑ ስኢሎም ከፈቢሎም ነበሩ ካብኦም ጀሚሩ ብምቕፃል ግን ናፍቲ ሕድሕድ ዜጋ ተኸይዱ ማለት እዩ ገዛ ገዛ እናካከያ ከትብሎ ዋላ መንገዲ ትግርኛ ዛረብ ሰርዲካ ትብል ኣብ መንገዲ መለለይ መንነት እናርእካ ዲካ ትብል ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ እናቐፀለ ካብቲ ኣዋጅ መፅኡ ሰንበት ተኣሰሩ ሰባት እውን ናብ ቤት ፍርድይ ሶኒ ወይ ሰለስ ክቀርቡ ነይርዎም ግን ኣቅረቦም ምክንያቱ ቲ ኣዋጅ የውፅዎ ምህላዎም ይፈልጡ ሰብ ዝነበሩ ኣብ ስሩቅ ፖሊስጣያ ዘይኮኑስ ኣብ ካልኦት ኣብዛ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ኮንዶሚኒየም ናይ ሎጂስቲክስ መጠሎም ነበሩ ቦታታት ኣብኦም መብዛሕቲ ሰብ በብከባቢኡ ተዳሚኑ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ።
በዓል ሞያ ሕጊ ከም ዝኾነ ንርእሱ ዝገለጽ እዚ ነባራይ ተጋሩ ዝውነኑ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ናይ ንግዲ ትካላት ከም ዝተዓፀዉ ብምግላጽ እቲ ሰብ ሰሪሑ ከይበልዕ ምዕፃውን ማእሰርትን ተሓዊስዎሎ ኢሉ ናይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ናይ ሕጊ ጠባቓ ዝነበረ ኣቶ ታደለ ገብረ መድህን እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን 8 ሕዳር 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ዘለዉ ሰባት ኩነታት ኣተሓሕዝኦም ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ 23 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ሰባት ካብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ካብ መንበሪኦምን መንገድን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስ ጣብያታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዶ ክትትል ከም ዘረጋገጾ እቲ ማእሰርቲ መንነት ወይ ብሄር መሰረት ብዝመስል ኣገባብ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ማእሰርቲ ህፃውንቲ ደቂ ዘለዎን ኣዴታትን ብዕድመ ዝደፉ ዓበይትን ዝርከብሉ ብምዃኑ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጠቒሱ ከም ዘስፈረ እውን ንተወለድቲ ትግራይ ዒላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ ማዕበል ማእሰርቲ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነት ላቲሻ ባደር ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ህጹፅ ኣዋጅ ዘተሓሳስብ እዩ ኢላቶላ።
We are concerned by the decision of the government to pass a very sweeping state of emergency last week, which in many ways...
እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር መንግስቲ መንነት መሰረት ዝገበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ብሃበ ተረክበ ምእሳርን ብሓይሊ ምስዋርን ሕጋዊ ዝገብር ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ህፁፅ ኣዋጅ ንምውፃእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳኔ ኣዝዩ ኣሻቂሉና ኣሎ።
እቲ ኣዋጅ ንሓይልታት ፀጥታ ብዙሕ ስልጣን ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዝሓለፈ ሓምለ እሱራት ምስ ስድሮኦም ዘይራኸብሉን መብዛሕትኦም ናብ ክልል ዓፋር ተወሲዶም ዝተኣስሩሉን ከም ዝነበረ ኣዘኻኺራ ላቲሻ ባደር ኣብ ዝሶምን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝበፅሐ እውን ትዛረብ።
Of course, in the last week, we've been receiving worrying reports of an increase in arrests of ethnic Tigrayans, but also Oromos.
ሓቂ እዩ ካብዚ ሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብዘሻቅል ኩነታት ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ ተወለድቲ ብሄር ኦሮሞውን ምእሳሮም ከም ዝወሰኸ ጸብጻብ በፂሕና ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብር ውዳበ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበሎ ጃምላዊ ማእሰርቲ ኣመልኪቱ ጥርዓኑ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣቕሪቡ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶኦም ዝሃቡና ናይ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ምክትል ፕሬዚዳንት ኦፕሬሽን ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዝምህር ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪኦም ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተቐትሉን ስድራ ቤት እውን ክቐብርዎ ዕድል ከም ዘይተዋሃቡን ይዛረብ። ካልኦት ክልተ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ወሎ እውን ኣብ ደሴ ከም ዝተቐተሉ የመልክት ፕሮፌሰር ሙልጌታ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ምስ ሽብር ጉጅለታት ይተሓባበሩ እዮም ተባሂሎም ምክንያታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተጠርጠረ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ቁፅር ከውዕል ከም ዝኽእል ይገልጽ እቲ ኣዋጅ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ኣይተፈጸመን ክብል ብተደጋጋሚ ይነጽጎ። ትማሊ ንቪኦኤ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሰባት ናይቲ ሃገር ሕጊ ስለ ዝጠሓሱ እምበር ብመንነቶም ይኹን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ብምዃኖም ኣይኮነን ዝተኣሰሩ፣ ብመንነት ዝእሰር ሰብ የለን ኢሎም።
ሕጊ መተላለፍ ብማንነት ይሆናል። ማንኛውም ሰው ህግ እስከተላለፈ ድረስ እንደ ማንኛውም ዜጋ ይጠይቃል።
ምጥሓት ሕጊ ብመንነት ይኸውን ድዩ? ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሕጊ ክሳብ ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ ይኹን ዜጋ ይሕተት። ካብ ሓሊፉ ግን መንነት ዒላማ ዝገበረ ነገር የለን እዮም ኢሎም። ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ዝተኣሰሩ ንናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ብምጥሓስ ስለ ዝተጠርጠሩ እዩ ክብሉ ነቲ ናይ መንግስቲ መርገፂ ደጊሞም።